Ar dopingu saistītās nepatikšanas Krievijas sportistiem, funkcionāriem un vietējiem aizliegto vielu kontrolētājiem sākās pagājušā gada novembrī. Pasaules antidopinga aģentūra nāca klajā ar ziņojumu, kurā Krievijas vieglatlētu dopinga lietošanas pārkāpumi no atsevišķiem gadījumiem tika pārkvalificēti par sistemātiskiem un organizētiem. Pamatojoties uz šo ziņojumu, Starptautiskā vieglatlētikas federācija piemēroja pagaidu diskvalifikāciju visai Krievijas vieglatlētikas federācijai. Sportisti nedrīkstēja piedalīties starptautiskajās sacensībās, tiesneši tās tiesāt un tika atņemtas iespējas Krievijā rīkot starptautiskas sacensības. Krievijas pusē tika izvirzītas vairākas prasības, kuru izpildes gadījumā diskvalifikācija tiktu atcelta. Šī gada jūnijā, kad tam vajadzēja notikt, tā tika atstāta spēkā, lai gan Krievu puse uzskatīja, ka lielāko daļu noteikumu ir izpildījusi. Pēc šī lēmuma 68 sportisti iesniedza apelācijas sūdzības sporta arbitrāžas tiesā, kas ir augstākā instance sporta strīdu risināšanā. Vakar šīs tiesas ģenerālsekretārs Meķu Rēps paziņoja ilgi gaidīto lēmumu.
The Court of Arbitration for Sport has dismissed the request filed by the Russian Olympic Committee and
Sporta arbitrāžas tiesa ir noraidījusi Krievijas Olimpiskās komitejas un 68 sportistu apelācijas iesniegumu. Šī apelācijas prasība neatbilst noteikumiem, kurus 2016. Gada 17. Jūnijā ir pieņēmusi Starptautiskā vieglatlētikas federācija. Sportisti, kuri pārstāv diskvalificētu federāciju, nevar piedalīties sacensībās, kas tiek rīkotas pēc Starptautiskās federācijas noteikumiem. Tas attiecas arī uz olimpiskajām spēlēm. Ņemot vērā, ka uz Starptautisko olimpisko komiteju neattiecas mūsu tiesas lēmumi, mēs nevaram iespaidot, tā noraidīs vai apstiprinās Krievijas Olimpiskās komitejas iesniegto savu vieglatlētu sastāvu dalībai Rio Olimpiskajās spēlēs.
Of Russian track and field athletes to compete at the Olympic Games in Rio.
Ilgi nebija jāgaida arī otras puses reakcija. Krievijas sporta ministrs Vitālijs Mutko paziņoja, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja ir pilnīgi korumpēta iestāde un Ričarda Maklārena ziņojums nav leģitīms, bet Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs pauda dziļu nožēlu par arbitrāžu tiesas pieņemto lēmumu. Arī Krievijas vieglatlētikas federācijas vadītājs Dmitrijs Šļaktins bija ārkārtīgi vīlies. Protams, kolektīva atbildība individuālajos sporta veidos nevar būt norma. Tas, kas tagad notika, ir visu normu, vispār cilvēcīgo, juridisko un ētisko normu pārkāpšana. Kopš janvāra mūsu federācijā ir notikušas kardinālas izmaiņas. Maksimāli centāmies izpildīt Starptautiskās federācijas uzstādītos noteikumus. Cerība mums bija. Bija līdz Ričarda Maklārena ziņojumam, kurā ir mēģināts dopinga lietas saistīt ar valsts struktūrām un Krievijas sporta ministriju. Šobrīd jānovērtē situācija, kurā esam, jāļauj sportistiem uz to visu paskatīties no citas puses. Smaga situācija vieglatlētikai. Šī ir vissmagākā diena. Pēc skandalozā Maklārena ziņojuma, Starptautiskās olimpiskās komitejas izpildu komiteja paziņoja, kas sasauca ārkārtas konferences, kuras lēmums bija līdz šīs nedēļas beigām izlemt, ko darīt ar visu Krievijas delegāciju. Lielākā problēma – jāizsver juridiskie aspekti un diskvalifikācijas tiesiskais pamatojums. Aizkulisēs runāja, ka arbitrāžas tiesas lēmums vieglatlētu lietā būs kā lakmus papīriņš un tiesas precedents visas Krievijas delegācijas diskvalifikācijai no Rio spēlēm. Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis uzskata, ka sportā kolektīvā sodīšana nav pieļaujama.
Tos sportistus un amatpersonas, kuru iejaukšana ir pierādīta un pierādāma, ir jāsoda. Tajā laikā es iebilstu pret tādu kolektīvo sodīšanu, ka nu tagad viss, jo es domāju, ka tie sportisti, kas ir tīri un kas ir pārbaudīti antidopinga analīžu ņemšanā 3, 4, 5 reizes gadā, un viņiem nav atklāti nekādi pārkāpumi, viņiem nedrīkstētu aizliegt startēt sacensībās.
Starptautiskā olimpiskā komiteja solīja savu gala lēmumu pieņemt līdz šīs nedēļas beigām. Tātad gaidīt atlicis nevairāk par 3 dienām. Iespējams, piedzīvosim pirmo gadījumu vēsturē, kad visa valsts netiek pielaista startam olimpiādē dopinga dēļ. Kaspars Kārkliņš, Latvijas radio.